Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşygyzda bir toýa gatnaşan adamlaryň köpçülükleýen zäherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göroglu etrafynda 4-nji awgustda bolan bu pajygaly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Göroglu şäheriniň merkezinde ýerleşýän toýxanada geçen hepdeniň duşanby güni öýlen geçirilen nikah toýuna 500 çemete adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özleri ervet duyup keselxana düşüptir.
Toydu zehirlenme alamatları bilen mehmanların tas ählisi keselxana düştü. Toydu adamların nahardan beyli köpçülüklüğün zehirlenmesi Daşoğlu vilayetinin tarihinde megerim Türkmenistan'ın tarihinde hasabı arınanlardır.
Dip Daşoğlu çeşmelerin biri gurrun verdiyim. Bir neçöz adamın zehirlenmegine ve adından iki adamın yoğulmağına azıgın sebep bulunduğunu çeşmeler aydarlar. Toyxanada yüze çıkan bu yağdaydan gönüden gönü xabarlı çeşmeler gürün vakaları varada şeyle gurrun verdiler.
İlk adamları Göroglu etrap hastahanasına tiz kömek uloglarına ve hususi avtoğloglar da alıp gittiler. Sonra 300 adamdan köp hastane kabul etmek mümkünçlüğü bulmadık. Etrap keselhanası adamları Daşoğlu şehrindeki köp uğurlu hastahana uğrattı. 80 çembesi adam Daşoğlu'da hastahana yerleştirildi.
Deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçıları toyda zehirlenip Göroglu etrafının hastahanasına yerleştirilen adamlardan ikisinin aradan çıkanlığını ve yine ondan kovrak adamın ağır yağdayda hastahanada galyanlığını anıkladılar. Azatlık Radyosu ihtibarlı çeşmelerin beren bu maglumatları varada Daşoğlu vilayetinin ve Göroglu etrafının sağlık resmilerinden ve hakimlik vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Toyda adamların zehirlenmegine anık nämenin we haýsy azygyň sebäp bolandygy keskitli däl, emma käbir çeşmeler ýagdaýy derňeýän häkimetleriň muny etden görýänligini aýdarlar we soňky döwürde vilayetde mallaryň köpçülükligiň gyrylýanlygyny bellerler. Toydaky zehirlenmäniň baş sebäbi häzir vilayetde giň ýaýran we etatanam sygyrlarda hasap alynýan hassalyk bilen baglaşdyrylýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme maly ýara öwrýän näwelli ýokunç keselli malyň etinin sebep bolondogy anıklandy. Ol zehirlenen raýatlar karantina alındı dip gurrun verdi. Habarçylaryň söýlerine görä bir näçe aý bäri Daşoğlu'da iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaý taklanýar. Muňa sebep bolýan ýokunç keseline garşy çäri we derman tapdyrmaýar.
Hususy hojalyklarda we döwlet ýetiliginde kozorluklarda sygyrlar bu wirustan haram ölýär. Ähli traplarda mallaryň derisine şänik şekilindäki çiýişler döreýär. Sygyrlar 10 günläp fisat iýmän haram ölýär.
Dip Daşoğlu çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun söylerine göre Aktepe travında mağalların haram ölmegi ova ilatına ağırıkta sadi zarva olupdır. Mağalların tas yarısı kırılıptır. Şeride çeşmeler Daşoğlu vilayetinde öndürülen etin tutuş yurdun et üpsünçülüğüne ulu koşant koşyanlığına ünzi çekerler. Türkmenistan'da pacigalı yağdaylar resmi taydan ağzılmayar. Hekimetler maglumat ve düşündürüş vermekten yüz övriyan vaxtında devlet medyasında hem haber çap edilmeyar. Şu tomsun başından beri yurdun dürlü bölüklerinde devam edýän mal hastalığı barada kararsız habar veriş çeşmelerin şol sanda Azatlık Radyosu'nun beren bir näçe maglumatyna Türkmen häkimetleri tarapından hiç hili reaksiýa görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 11 avgustda yurdun günorta sebitlerine bir neçe ilat diğer filtrularını nezir çekti. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Akhal Vulatı'nın Bekherden etrafının Nohur ve Qaravul genişliklerine yağın çabalarda kabir binaların yaşayış çaylarının ziyan çekenliğini xabar veriyar. Sebitten gelip uşayan videolarda dağlık sebitlerleşen Nohur obasına filtrularının coşup köçülerin uğrubilen aşağılığına taraf bakışını görmek oluyar. Yolların kinarlarına park edilen kevr iri uloglar tas yarı vilineçeni coşan suğun aşağına galiyar. Azatlık Radyosu'nun tasdiklamağı başaran sosyal medya videolarının birine su coşkunu sinnaf video düşürüyen adamın ya da onun kaptırına durun bir ayal adamın soca işini eşitmek oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. avgustta günün ikinci yarımına sil suğlarını necir çeken yerlerin kolayını yerleşen Balkan Vulatı'nın kızlarvat etrafında hem kıyısı mehlutlu çavganın yağınlığını haber veriyar. Bu aralıkta paytaut Aşgabat'ta yaşap fiilden ecir çeken sebitlerde doğun karındaşları yaşayan adamlar yardım vermek maksadı bilen 12. Ağustos'ta İrden Nohur ve Qaravul obalarına barıp başladı. Ağır yağışlar Nohur obasını 11. Ağustos'ta öğlen saat 3'te uğraklarına başlaptır.
Bu obada yaşayan bir tanışım özünün yakın hosarını Aşgabat'a alıp kayıtmalı olupdır. Onlarca yaşayış sayısı aslında kalıptır. 12. Ağustos'ta geçilen gece henüz hem devletten kömek bulmadı. Köçede kalan adamlar oldu.
Deyip payitahtı bir yaşay canan imşertlerde Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Azatlık bu hadise boyunca sevgi hakimiyetlerinin resmi tesvir alıp bilmeyer. Adam pidalarının bolup bolmanlığı çekilen ziyanın görmü arada başka malumat verilmeyer. Türkmen hakimiyetleri adatça şeyle hadiseleri var adı açacağın çıkış etmeyerler. Devlet heyetçiliğindeki köpçülüklüğünün haber verişleri işteleri TV hadiseleri var adı öz vaatına haber vermeyer. Yeni yerli Türkmen Portal ve Orient Neşeler 11. Ağustos'ta gün ortan yurdun kabir sevgilerine kıyısı mühletli yağışın yağ Mona qarışlayanını xəbər verdilər. Xəbər verişlər Balkan və Axal vilayətlərinə şəhərdə paytaxt Aşgabatda həftənin ikinci yarımında qıyıqlı möhlətli yağışların yağmona qarışlayanını aytdı. Yəni həftənin başında birinci yarımında günorta səbətlərdə olub keçən su coşmaları barədə xəbər verməkdən saxlanıldı. Hava məlumatlarını çap edən Meteo jurnal nəşri önümüzdə günlərdə yurdun xüsusən günvatar səbətlərinə yıldırım çaxıb güclü yağışların yağmona qarışlayanını xəbər verdi. Məlumata görə günvatar vilayətdə həm də Daşovul və Axal vilayətlərinin Balkan vilayətinə yanışık sevittirine 12. 13. Ağustos'ta kıyısı mühletli yağışların yağmağına karışlayar. Şayiatların okur ve Qaravul genişliklerine fiyatulur gelene yerli yaşayıcıların esasan obaların yokorku bölüğüne tarıp kaçmağı finanşanına gerler. Bekherden etrafının Qaravul genişliği sevitin gün orta künce günü Balkan ulatülen ağrı çektirleşer. Onun biraz aşağı bıraktı Qaravul obasının 13 kilometre çemesi demirgalıkta dağlık sevitin nokur genişliği yerleşer. TV gözürlüğü Bayvul'un ilatlı yerler yurt içine gelim güdümlü yer lerin biri hasaplanyar. Nohur genişliginden 20 kilometr çemesi demirgalıkta dağın etegine arçman şifahanası var. Fil sularının beylik sebitleri yetiren tesirinin hakiki görümünü anıklap bulmayar. Bu makale efir için tayarlanan makale 12. Ağustos'ta günün ikinci yarımını Azatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan vilayetinin mahtumun etrafının hem fil sularının ağır yağışlardan necir çekenliğini haber verdiler. Türkmen hükümetleri şeyle huva hadisleri var adı resmi beyanat ya da hasabat vermeyerler. Yerli neşriler yurt içine bolup geçen şeyle hadiseleri Ağzamaktan saklanıp yurdun daşına olup geçen TV hadiseler, texnogen yağdaylar var da haber veriyar. Şeyli halatlarda köpmenç yurd içine petikli qarışsız neşirler ve sosyal medya saytları ilatın esası mağlumat çeşmesi olup hizmet ediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun günorta ve günorta günvatar sevitlerine bolup geçen ağır yağışların yol açan neticeler var da haber vermeye devam ettiriyarlar.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın ağır işsizlik şartlarını, iyi sorununu yitirmek korkusasını saklanılayan rayetlere bir kanun salgı salınmağı Novot'taki Pağtı yığım mevsiminin öngü sirasında tədi belentliklere çıkarlayar deyip yerli sinçiler ve havarçimiz bilen anonimlik şartına kuruluşan büccüye dişkarları havar veriyor. Levap vilayetindaki havarçimiz bu yılın pağtı yığımına tayarlığın gönü, Turuvaş'tan bir kanun salgıttan, hakkını pavtatı tutmak üçün pul tavsırmak varadaki duyduruşlardan başlananlığına etti. Azatlığın çeşmelerinin tasdiklamağına göre mekteplerde sağlık oylarına ve beylaki devlet idaralarına işgarların her hepte pul tavsırmalı olacaktı. Bu seri iştahının onların yerine pahtı yığacak adamlara verilecekti gaydılıya. Türkmen Avad'ın bir mektevinin tekniki işgari adatlığı din çalıştan gelip gelmeyenka devletin pahtı mezurluğu ile yüzveyiz bolanlığına etti.
Din çalıştan gelenimde bir neçe gün oldu. Yen pahtı deyip yüreğimi buludular. Müdür çağırıp her hepte 60 manattan pul toplamalı olursunuz dedi.
Önkü yıllarda pahtı için pul yığınalanına işgarların aylık yağdayı nazarda tutulurdu. Teknik işgarların aylıkları muallimlerin kudan epesli ağız olansan onların tavsırmalı pulu hem ağdırak olur deyip adatlığın sökvettesi yağdayın yıl yıllan ervetleşeğinin hem sözüne koştu.
Geçen yıl muallimler heptesine 50 manat tavsırmalı bulupdu. Sonra teknik işgarlar ya 20 manat veriyordu ya da ödüler meydana çıkıp pahta yığıyordu.
Deyip sökvettesimiz aytti. Adının aydınmalılığın soran işgarın tasdiklamağına göre bu yıl yağday katı ütkörülüptür. Onun işleyen mektebinin teknik işgarları inni pahta gidip koşmaça pul hem kazanıp bilmez. Dine her hepte hakkını tutulacak pahta için dilen pulu tavsırmalı olur.
Bizim aylığımız ontadan az. Önler pahta yığmağa gidip aylığın kaptalının koşmaça kazanç ederdik. İnni böyle mümkünçülük yok. Dine pul vermeli.
Deyip sökvettesimiz aytti. Adatlık sevtin bilim bölümünün resmileri bilen havarlaşıp mağarif işgarlarının üstüne yüklenilen pahtacılık bir kanun salgıt praktikalarının devam ettirilmeyi ve has berkedilmeyi arada resmi düşünürüz alıp bilmeyer. Pahtı yığımının başlanmağına görülen tayarlık sevtin sağlık ulgumunun hem kapısını kakman bilmet deyip Adatlığın çeşmesi aytti. Türkmen Avad'ın 3. Şehir Sağlık Öğü'nün işgari bu yıl Lukmanların heptesine 100 manat pahta salgıdını vermeli olacaktığına aytti. Bu sağlık öğü'nün şefaat uyuları, tekniki işgarları bu yıl her hepte 60 manat vermeli olacaktıkları arada duyduruş alıptırlar. Pahta yığına tayyarlık levağın polisiye bölümlerine hasaplı duruyan önkü tutsukların hem kuloklarını sanlattı.
Uçaskı oy can edip pahta başlan yer yakınına çıkarsın. Yadından çıkarma gip gülaysa gözünü padvaldan açar neydi?
Deyip Önkü tutsukların biri adatlığa etti. Türkmenistan'ın Ulyada beyleki cinayette güneli tapılıp cezalarını çeken adamlar anonimlik şartını gurrun vermeklerine göre bir taraftan işe yerleşmekte kıyınçılık çekerler. İkinci taraftan polisyanın bir gödökçülüğüne olup dürlük emsitmeleri çol sahanına ardan işçi gücü olmağı sedevar ediliyorlar. Büccet edarlarının işgarlarına bu yıl Kovacı meydanlarına 15. Ağustos'tan çıkıp başlamalılığı aydırlı deyip adatlığın çeşmesi aytti. Adım hukuklarının koruyucular, halkarı hukuk kuramaları Türkmenistan'ı pahtasılık senak adına mecbur rehmeti giyin görümlerde ulanmakta köp yıl veri tankıydı ediyorlar. Adatlık radyosu pahtasılıkta dören ağır yağdayı var adı izgiderli havar veriyor. Misal için adatlığın devlet satın alışına Kırklarının köp yıl veri pes saklanıyanı varıda veren havarları 2024 yılın hasılını buğdayın ve paltanın satın alış narıklarının değişiklikte 2,5 metre ve 3,5 metre yokorlanmağını alıp geldi. Yönü bu narık yokorlanması görünüşünden yağdayın düzelmeğini getirmedi ve hakimiyetlerin büccet idaralarının işgarlarına salyan bir kanun paltı salgıdını arttırmağı Türkmenistan'ın neticesiz o huzurluk siyasetinden basınmırak el çekmeliğini görkodiyar deyip yerli hünermen adatlık bilen anonim sökvettöşlük taytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Orsetde ýaşaýan türkmen raýatlarynyň konsulluk hyzmatlaryna bolan talap artýar. Türkmenistanyň Orset Federasiýasyndaky elçixanasynda nowatlar döreýär. Ýetjekleýän türkmenistanlaryň arasynda türkmen raýatlygynyň çykmak isleýänler hem az däl. Azatlyk Orsetdäki çeşmeleri türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň konsulluk bölümünde uly nowatlaryň emele gelenligini aýdyp ýetjekleýän türkmenistanlaryň Orsetde ýaşamak işlemek we oturum almak üçin dürli resmi namalary şol sanda Türkmenistanda ýaşan wagtynda jinayat jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi barada kepilnama ýaly dokumentler üçin barýanlygyny aýdýarlar. Nowatda duranlaryň 70%dan gowragynyň milleti türkmenler diýip çeşmeler aýdýar. Orset Federasiýasynda çagaty bolan denanlar we Orsetde raýatlygyny alan raýatlar öz çagalary bilen gelip konsulxananyň öňünde bäwekleri bilen nowatda durmaly bolýarlar diýip elçixanadaky ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Türkmen elçixanasyna şu günler ýüz tutýan türkmenistanlaryň arasynda türkmen raýatlygyndan çykmak üçin arada tapşyrýanlar hem az däl. Kepilnamadan gaýry Orset Federasiýasyna hemişelik göçüp gelen Türkmenistanyň raýatlary Orsetiň grajdanlygyna geçen soň Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak üçin resmi namalaryny toplap konsul bölümüne ýüz tutýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň adyna arada bilen ýüzlenip raýatlykdan çykmak üçin nowata duranlaryň sany her gün onlar çadama ýetýär. Umumyň konsulluk hyzmatlary üçin nowatlarda duran adamlaryň sany bilelikde 100-den geçýär diýip Moskwadaky çeşme 10-njy awgustda gurrun berdi. Rus raýatlygyna ýa bolup Orsetde ýaşaýan türkmenistanlaryň azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä olaryň Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak karary bir näçe sebäplere bagly. Käbirler Türkmenistanda kadaly ýaşap boljagyna ynamynyň ýokdugyny aýdan bolsa beýlekler Orsetde işe ýerleşmek üçin käwagt başga ýurdun raýatlygynyň bolmazlygynyň talap edilýänligini gurrun berdiler. Şeýlede türkmenistanlar türkmen häkimetleriniň basyşyny sebäp hökmünde görkezdiler. Eger türkmen raýatlygyndan çykmasaň ýakynlaryňyzy görmek üçin Türkmenistana baranyňda güýç gullukların işgärleri gün bermeýärler. Olar Türkmenistan bilen Orsetiň arasynda goşa raýatlyk barada laýlaşygyň ýokdugyny aýdyp, diňe bir raýatlygy saýlap başgasyndan çykmagy talap edýärler diýip Moskwada ýaşaýan türkmenistanly gurrun berdi. Şeýlede türkmenistanlar türkmen raýatlygyndan çykmak tertibini çyl şyrymly diýip atlandyrýarlar we Türkmenistanyň raýatlygyndan daşary ýurtlarda çykmak has amatly diýerler. Türkmenistanyň içinde türkmen raýatlygyndan çykjak bolsaň adından 2 ýyllap garaşmaly bolýar we ýurdun daşyna çykyp bolmaýar sebäbi türkmen raýaty şol döwürde ýurtdan goý berilmeýär. Türkmenistanyň prezidenti raýatlykdan çykmak baradaky karary ýylda bir gezek gol çeker diýip Orsetde ýaşaýan ýene bir türkmenistanly aýtdy. Şol bir wagtda Moskwadaky türkmen elçixanasynda nowata duran adamlar daşary ýurtlara türkmen raýatlygyndan çykmak işiniň uzaga çekýänligini gurrun berdiler. Türkmenistandan çykyp gaýdanmada 10 ýyldan köp wagt geçdi adamlar henidem Türkmenistanyň raýatlygyndan çykyp bilmedi diýip ýene bir türkmenistanly aýdýar. Türkmenistanyň raýatlygyndan çykýan türkmen raýatlarynyň sany barada Moskwadaky türkmen elçixanasynyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasynda maglumat çap edilmändir. Orsetdäki türkmen raýatlarynyň sany şol sanda hemişelik göçüp baran siyahatçylyk, iş we okuw wizalary boýunça baranlar barada hem resmi statistika Türkmenistan tarapyndan berilmeýär. Orset tarapyndan çap edilen sanlar türkmen raýatlarynyň ýurda siyahatçylyk wizasy bilen gelen daşary ýurtlularynyň arasynda ilkinji üçlüge girýänligini görkezýär. Orsetiň siyahatçylyk operatorlary assotsiasiýasyna salgylanyp çap edilen media maglumatlaryna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Türkmenistandan Orsetde 26 000-den gowrak siyahatçy barypdyr. Maglumatda siyahatçylyk wizasy bilen barýanlaryň ählisiniň siyahatçylary bolman, hem köplenç raýatlary şahsy maksatlary bilen gelýärler ýöne saparlarynyň maksadyny siyahatçylyk diýip görkezýärler diýilýär. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşri Türkmenistanyň raýatlarynyň Orsetde işlemek üçin köplenç siyahatçylyk ýa-da student wizasyny alýanlygyny belleýär we 2024-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Orsetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň 109 000-den gowrak wiza berenligini şolardan 30,5 000 student we 58 000 siyahatçylyk wizasy bolandygyny ýatladýar. Şeýlede ýaňy ýakynda Orset tarapyndan beýan edilen resmi sanlara görä Orsetiň ýokary okuw jaýlarynda 47 000-den gowrak türkmen raýatynyň bilim alýanlygy mälim bolupdy. Orsetiň Aşgabatdaky elçisi Ivan Valin Kenin iyun ayında Türkmen metbuatına aytmagyna göre, şolardan 7000 Türkmen studenti Rus büdjetiniň hatabyny okuyar. Geçen ýylyň gözünde Aşgabatda daşary ýurt elçihanalarynda wiza almak üçin ýüz tutýan Türkmen raýatlarynyň uly nowatlarynyň dören wagtynda Türkmen häkimetleriniň daşary ýurt elçihanalarından wiza nowatlaryny gizlemegi soranlygy barada habar berilipdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, havarlar gündürü halkara temamız ile devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev, köp adım ABŞ Prezidenti Donald Trump ile onun Rus kardeşi Vladimir Putin'in şu hepte Alyaska'da Ukrayna'da kurşu sanlamak boyunca getirecek doğuşluğuna mühüm öngü gidişlik görecek olur. Yine yan yakın Azat Avrupa Azatlık Radyosu ile gurumda şoran Ukraynalar bu meselede hiç sada karışmayar. 3 yıldan kovrak vaat veri devam ediyen uruştaki üzülüm saplam parahatçılık gepleşiklerinden berilen vaat mehlutlarının bozulma Ondan soň şeýlede müňlerçe adam ýitgileriniň arasyna Ukrainalar 15-nji awgustda Alyaskada geçiriljek gepleşiklerde öňe düşdükleriň gazanyljakdygyna optimist garamyan ýaly bolup görünýär. Ukraina çoduş edýän Rus goşunlaryny ýa-da serpikdirmek üçin görüşüp gelýär. Bilýäňizmi, oňyň täzelik babatyny Kenver umyt ýok diýip Kiýewde bir erkek adam häzirki zaman telekanalyna aýtdy. Meniň pikirimçe bu wirdiňe berilýän wagt möhletleri zynjyryny täze bir tapgyrdyr. Men ABŞ-nyň häzirki prezidentiniň möhleti gutaryança Gazetler gaýtaranyp durar öýdýärinip ol söýdüniň üstüne ýetirdi. Duşuň öňe sirasyna Washington, Kiýew bilen Moskwanyň ikisini de möhüm ewilişiklere taýýarlaýan ýaly bolup görünýär. ABŞ-nyň wice-prezidenti J.D. Vance islenlik parahatçylyk ulaşygynyň iki taraf hem kanagatsyz galdyryp biljekdigini duýdurdy. Rusya Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşuşmakdan ilgiderli ýagdaýda çetde durup gelýär. Ol şeýle duşuşygyň taraplar oda çykmagy betetmek ulaşygyny däl, dolup parahatçylyk ulaşygyny gol çekmäge golaýlanlaryna geçirilmeldigini aýdýar. Parahatçylyk ulaşygy hini uzakda ýaly bolup görünýär. Maýyň ortalarynyň bäri Türkiýede 3 tapgyrda geçirilen gönügepleşiklere garamazdan birnäçe möhüm mesele. Şol sanly territoriýa we howpsuzlyk meseleleri babatyna Ruslaryň we Ukrainalaryň pozisiýalarynyň arasyna düýüp götür tapawut bar. Istanbulda Selen gepleşiklerin birinci tapgyryna Putin Zelenskiýniň ýüzbe-ýüz duşuşmak teklibini ret etdi. Ol özüniň şol pozisiýasyny geçen hepde ýene bir gezek gaýtalap Zelenski bilen duşuşmagy özüniň hiçbir garşylygynyň ýokdugyny ýöne birinjilik bilen belli-belli şertleriň döredilmeldigini we häzirlikçe şol şertleriň ören alysdygyny aýtdy. Men bu duşuşdan hiç sada garaşamok. Men diňe Ukrainanyň harwlarynyň bir zatlara garaşýaryn diýip Kiýewde bir aýal adam aýtdy. Gepleşikler möhüm öwrüm pursatyny bolup geçer. Trump Putin barada barha köp inceliksizlik beyan edýär. Rus prezidenti Kremlin maksimalist taraplarından el çekçege meňzemeýär. Trump we Putin 6 gezek telefon söhbetdeşigini geçirdi. Aktamyň ýürütü bu kili adynan 3 gezek Moskwa sapar etdi. Trumpyň Putin bilen ýüzbe-ýüz duşuşmak boýunça gelen karary onuň Rus lideri bilen öz gatnaşygynyň durnukly parahatçylyk ulaşygyny gazanyp bolar diýen ynanjyny şöhrelendirýär. Trumpdan öňki prezident Joe Biden çoduşdan soň şeýle duşuşygy ret edip geldi. Putin barada aýdylanyna Zelenski ýa-da Ukraina resmileri bolmazdan Trump bilen iki çäk duşuşmaklyk onu Trumpyň derejesini çykaryar. Şeýlede Zelenskiniň bir kanun lider bolanlygy we uruşy soňlamak boýunça esas alalaşygyň diňe Birleşen Ştatlar bilen gönümel gepleşikler arkaly gazanylyp bilinjekdigi barasyny Putiniň eýleýän pozisiýasyny görkezýär. Birleşen Ştatlara sapar etmeklik hem halkara jinayet kadiýet tarapyndan uruş jinayetleri boýunça tutsak etme orderi çykaran Putin üçin kiçi bir ýeňiş bolup durýar. Kadiýet agla ýurtlar onu tutsak etmeli bolýar. Ýöne Birleşen Ştatlar bu kadiýeti agla däl. Trump administrasiýasy Gaga tribunalyna açyk garşylyk bereýär. Bir aýal häzirki zaman telekanal bilen söhbetdeşlikde duşugyň netijesini özüniň hiç ýyly öňe düşüşüge garaşmaýanyny aýtdy. Ýöne bir Trump parahatçylyk ugruny Putini basyş edip biler diýdi. Men şonuň başga hiç sada garaşmaýanyny ol aýtdy. Ýöne şonu da men bir zatlara umyt bildirýärin. Meniň dostlarymam Trump bir zatlar eder diýip umyt bildirýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.